kan ikke høre det, men, men i dag har vi så fået Johnny Stage til at lægge sådan noget Helligånds musik, der er måske nogen, der vil sige musak, under sådan for at skabe lidt stemning. Jeg spekulerer på, fordi det er et eller andet, der er en eller anden grund, der hedder, det er sådan noget, der hedder ambient, ikke? Altså, det er sådan noget, og det ligger meget tæt på New Age-musik, ikke? Som jo også er nogle flydende, lange ting. Hvorfor er der nogen, jeg sad og tænkte på det i morges, hvorfor New Age, altså den slags musik, det bliver sådan set betragtet som ukristent.
Pas. Ingen anelse om det.
Så kan jeg så måske sige noget andet, fordi det er mere sådan noget, man kan også sige, det er sådan mere rummelig musik, hvorimod musik jo typisk forbinder i tid, og specielt sådan en fortællende sang, eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså man egentlig også en symfoni, altså den kommer dø, og så går den alt frem til det, og så det sidste spiller den det samme, som det vi begyndte med, og sådan nogle ting, ikke? Og det vil så sige, så er vi så inde på tid og rum. Og du sagde jo, nu skulle vi jo ikke være for teologiske, nu skulle vi rigtig være folkelige, men spørgsmålet er, er Helligånden tid, eller er den rum?
Den er vel begge dele af den, ikke?
Altså, så er du i hvert fald helt garderet.
Ja, så er jeg helt garderet. Men altså, jeg tænker tit på, at nu skaber vi sådan nogle fantastiske plejehjem med de rigtige lysekroner, de rigtige Børge Mogensen-stole, og den rigtige design, og de store vinduer, der giver lys ind. Men på plejehjemmene, der mangler jo tit en god ånd, og man kan også se den ved husbesøg. Når man kommer ind i et hjem, så kan man sådan fornemme, om der er en god ånd i hjemmet, om der er højt til loftet, eller man kommer ind i et stort, flot hjem, hvor de har alt, hvad man skal have, og alligevel fornemmer man en åndløshed blandt alle de her dyre møbler, som er der. Så jeg ved ikke, om det er det, der kendetegner vores samfund i øjeblikket. Vi har alt det, der skal være der. Måske mangler vi den ånd, som kirken kan give os, eller den ånd, som vi kan hente ud af digte og gode, skønlitterære bøger.
Det er rigtigt nok, det er noget mærkeligt noget, at man kan fornemme en stemning. Jeg lige vil sige, det kan man også i en kirke. Man kan komme i en kirke og tænke, uha, det er ikke et godt meningsråd, de har her.
Jamen, det er engang løgn. Det kan man godt fornemme nogle gange, når man kommer ind i en kirke, ja.
Og det hænger jo også sammen med, at den der mærkelige historie i det gamle testamente med Jakob og Jakobs stigen, ikke? Hvor han jo lige pludselig siger, det her, det er et helt vildt sted. Altså, det er jo der med englene.
Og salver stenen i olivenolie.
Ja, ja. Ja. Og hvor det så lige pludselig, det er det her sted, det er særligt beåndet. Ja. Det er helt vildt med. Altså, at stedet har en enorm betydning. Jeg interviewede Helle for nylig, altså, hvor hun går også. Det er virkelig vigtigt for ham, at stederne, for hende, at stederne, de skal være helt præcise, og det skal foregå der. Det kommer før handlingen hos hende.
Det er måske også derfor, at vores kirke ligger jo på steder, der er åndfulde, fordi de gamle før kristendommen, de havde som regel også deres hellige sted på det sted, at der måske er nogle lokaliteter, hvor selvom det lyder lidt mærkeligt, hvor ånden er mere koncentreret, og som man har fundet med sin intuition.
Tror du det? Jeg er i øjeblikket ved at beskæftige mig med middelalderkirkerne. Altså, det er jo temmelig, nu kan vi godt tale lokalt. Det er temmelig åndssvagt, at der ligger en kirke, der hedder i Kisserup, og så kan man kigge over 2 kilometer væk, så ligger der også en i Særløse. Og så er det miles omkreds, så skal man lagt pokker i vold, før der kommer en kirke igen. Hvorfor ligger der lige 2 kirker ved siden af hinanden der?
Det er 2 søstre.
Det er ikke videre åndfuldt, altså. Er der en historie om det?
Ja. Det var 2 søstre, der arvede en masse penge fra deres far, og frygt for, at en af dem skulle dø, så den anden søster skulle få den sum penge, vedkommende havde fået, så byggede de nogle kirker. Og den ene, hun byggede så meget i Særløs, at hun ikke engang havde råd til en særk, og det skulle så blive til Særkløs. Og den anden, jeg ved ikke, om det var noget med hendes bagdel at gøre, hun blev kaldt Kyske Rumpe, og det blev til Kisserup. Men det viser jo måske noget om den her legende, at kirker bliver måske ikke bygget af fromhed, men simpelthen for at undgå, at en anden skal få ens penge, så må jeg hellere opføre en kirke.
Det findes jo ikke. Der findes 2 teser. Vi er lidt væk. Vi skal nok komme ind på Helligånden igen. Vi skal også nok komme ind på baneord, som jeg lovede, men der findes faktisk 2 teser. Og den ene modsiger den anden, og den anden modsiger den første, og så videre. Ikke? Altså, den ene er jo, at de kirker, de bliver anlagt, der var jo mange, Altså, hvad er det, hvis vi tager Skåne med, findes der stadigvæk 2500 af dem. Der røg nogle stykker under reformationen, der er også nogen, som selvfølgelig gennem årenes løb er røget, men der er stadigvæk 2500, sandsynligvis ud af 3000, ikke? Og den ene tese lyder, at det var herremanden, altså det er et prestigeprojekt, at man skulle have den der kirke. De var opført i løbet af 2 generationer, ikke? Det er en af de allerstørste goder i hele kirkehistorien. Det er, at vi lige pludselig i løbet af 2 generationer får opført Danmarks største bygningsværk. Og det passer mange af de kirker, vi har her, det passer meget godt. Både Valsø Kirke og Særløse Kirke. Jeg er jo ikke så meget uden Sorgens, vel? Men altså, det er jo i hvert fald i forbindelse med nogle godser, ikke? Men så findes der jo en anden tese, der hedder, at det kom fra folket. Det er sådan noget, som
historikeren
Brian McQuire, han er helt vild med, ikke? Og det kan egentlig også godt passe, fordi der findes jo også en masse, altså, den kirke, jeg virkelig har undret mig, når jeg kører med 2 år til Esbjerg, altså lige midt på marsken, så står der en kirke, der hedder Sneum Kirke. Lige midt på en flad mark.
Der har været rigtig åndfuldt sted der. De har mærket, ja, at her skulle der
bygges. Det er virkelig her midt på det flad. Her må vi nok lige lave en lille
forholdning. Her var
her må vi. Og der er ikke noget gods. Eller vi kan tage den tilsandede kirke. Ude i klitterne, der skulle der være en middelalderkirke. Og det er ikke i nærheden af noget gods. Så man ved det simpelthen ikke. Min tese er, at det er noget gravhøjs, lidt eller de mystiske steder. Altså det har været et eller andet, altså et helligt sted, hvor man så skiftede gravhøjen ud. Og så idioterne, så de lavede en bygning. Så man lige pludselig, det er jo derfor, at vi går og snakker om de tomme kirker, men vi har jo alt for mange kirker og altid haft det.
Så må konklusionen jo være, at helligånden har noget med sted at gøre også.
Det vil jeg jo gerne.
Måske kan man også sige, at helligånden har meget med at være til stede at gøre også. Altså helligånden er vel, at livet kommer mig ved, at jeg er til stede. Det er vel også noget med ånd at gøre.
Ja, og helligånden har jo altid været der. Den er jo ligesom, man siger, altså alle stedsnærværende. Og også i tid, den har jo også været der før. Den har jo været ligesom meget, altså det er en del af guddommeligheden.
Ja, det spørgsmål er jo, åndede Gud før han skabte verden?
Det gjorde han i høj grad, for han startede jo med Guds ånde, ikke? Og Adam forblæste Guds ånde ind i næsen.
Ja, der er vildt meget ånde deri, men var der ånde før?
Ja, Guds ånd rode ud over dybet, er det ikke det?
Har han rugt det?
Jeg tror, den har
kommer den verden ikke først til live i og med det åndes?
Nej, jeg tror, at ånden har været der før os, som en del af Gud.
Jeg kan læse op fra den hebraiske bibel.
Lad os lige få det, lad os lige høre.
Vi hører.
Vi er ikke ud i dit hebraiske bibliotek, den hebraiske afdeling. Men det er nemlig ikke, fordi det var det. Fra nu lige, mens Paul han slår op, så kan man nemlig sige, altså der er ingen tvivl om, Herren er evig. Det kan vi alle sammen blive enige om, ikke? Kristus, lige et øjeblik, Kristus er både evig og tidslig. Mm. Han levede på et tidspunkt. Men Helligånden.
Altså jeg vil påstå, at Helligånden altid har været der, er ud over tiden.
Det vil jeg også mene. Altså, det står jo klart og tydeligt her. Bereshit bara Elohim et hashemayin uve et haaretz. Ikke sandt?
Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tager min ord. I må ikke. Er det jo et aleph? Apropos, hvad vi snakkede om i går. Eller kan vi lige... Den åbner med et aleph, ikke? Det var det, vi snakkede om i går med det stumme bogstav.
Det er rigtigt. Det gør den faktisk.
Ja.
Bare ikke lige i det her tilfælde, men...
Du skal have fat lige i gradensis, ikke?
Men jeg vil give dig ret i, at det dukker op lidt længere ned i teksten. Men ellers starter den med Bereshit, Be-ish, og så i begyndelse.
Den starter med det andet. Den starter med B-stykket.
B-stykket, ja. Men jo, det er altså lytteren uvedkommende, det starter med Aleph, eller...
Nej, det er bestemt ikke ligegyldigt. Det er ikke. Den starter nemlig på et B-stykke, der har været noget før, som er Aleph, som er det stumme bogstav. Nå, nu bliver det for mystisk.
Jeg kan godt lide andres tanker om, at Guds ånd var der svævende over dybet også.
Ja, jeg kan også huske, at jeg spurgte, da jeg gik til øvelse i skabelsesberetningen, at der var en mørke. Ikke? Dengang var der øde og tomhed.
Ja.
Og en mørke, ikke? Det var altid mørke eller sådan noget. Og så kunne man bare sige, hvad var det for et mørke? Han havde jo ikke skabt mørket. Og så sagde min hebraisk lærer der, det er et mørke, vi ikke kender. Ja. Jeg elsker sådan nogle svar.
Jamen, det er jo det samme som, at Gud skaber lyset, før han skaber sol, måne og stjerner. Og hvad er det så et lys, han
skaber?
Det er
skaber? Det mystiske lys, ja.
Ja, eller også er det kærlighedens lys, eller for at sige det smukt. Det synes jeg, er lige så interessant, ja.
Eller et tidligt eksempel på elektricitet, det kan vi jo ikke, som han så lige...
Ja, men det vil komme ud gennem lamper.
Ja, ja. Hvad var det, vi kom fra? Nå, det var, vi havde skabelsesberetninger. Det vil så sige, så er vi tilbage til mit åbningsspørgsmål. Altså, jeg begynder at fornemme, at vi godt kan lide den rumlige helligånd. Altså, det er stedets helligånd. Du nævnte det også, ikke? At helligånden, så at sige, altid har været der.
Mm. Men også, man siger, at helligånden flyver hvorhen den vil, du hører den suser, ikke? Altså, det kommer frem i teksten med Nicodemus. Der er ikke noget, den er ikke lukket inde af rum heller.
Nej.
Hverken af tid eller rum.
Nej.
Skal vi lige prøve at høre, og nu bliver det virkelig primitivt, men...
Det elsker du jo.
Lad os prøve, vi skulle være folkelige. Og en af de nyeste, den er ikke engang 10 år gammel, Helligåndens sange, den er skrevet af Kim Larsen og hedder Blå Lanterne, og den har nemlig lidt med det at gøre. Lad os lige prøve at lytte.
Smukkere end lyset fra en brændende komet, lige så uforglemmelig, lige så noget der ikke er sket, svæver Helligånden lige ned på min kasket, bliver et øjeblik og så er den væk.
Mere behøver vi ikke.
Den kendte jeg slet ikke.
Nej, den er ikke helt særlig kendt, og det er også det en, de få, hvor Kim Larsen bruger strygeorkester. Mm. Det er ret fint, altså det er et glimrende nummer. Men det er jo teologisk helt korrekt, det han synger.
Mm. Ja.
Ikke? Lige pludselig er Helligånden der. Lige pludselig indfinder den sig. Og så er den væk.
Ja. Passer fint med Annes tidligere citat. Men det er jo også det, som vi må sige om Gud. Altså det der med, i det øjeblik, at vi kan tæmme Gud, og det øjeblik, vi kan tæmme ånden, så er det jo ikke Gud og ånd længere. Så er det noget, vi har kontrol over. Det er jo nemlig noget, der er så ufatteligt, noget så stort, så uregerligt, at vi ikke engang i nogen som helst af vores dogmer kan indkredse det. Vi kan forsøge, men de smutter.
Ja, de smutter. Det er igen, som vi er inde på, igen af trosbekendelsen. Vi tror på Helligånden, men vi kan jo ikke, mere kan der ikke siges, så at sige.
Hvad siger de i Athanasium, den alternative, eller ikke alternative, men den ortodokse trosbekendelse?
Du
hvad
kan
siger
prøve
de der
om? Jeg har en salmbog.
Står den ikke her? Jo, så kan I snakke videre, mens jeg prøver.
Det kan vi jo prøve at gøre, fordi jeg kan lave en lille teaser til, hvad vi om lidt skal snakke om. Der skal vi nemlig snakke om, om bandeord. Det bliver en lang teaser, fordi den står altså i salmebogen.
Ja, det ved jeg godt, men der kunne jeg ikke finde.
Så kan jeg så lige nævne noget.
Her er den. Der står det er også den, der hedder Nicanor Constantino Politanum.
Jo.
Og på Helligånden, som er herre og som levende går, som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, og som tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, som har talt ved profeterne, og på en hellig, almindelig og apostolsk kirke. Vi bekender en dåb til synderne, og så videre. Den er da mere udpenslet.
Ja, det er godt nok mere udpenslet.
Meget mere poetisk, faktisk.
Ja, det kan vi skulle skifte den ud.
Det kan man godt.
Men der er den jo holdt lidt i tømme af, eller sat lidt i system af første og anden trosartikel, ikke? Mere end det, vi egentlig har siddet og talt om. Men det er måske også kirkehistoriens behov for at tæmme Helligånden, så den netop ikke flyver, hvorhen den vil, men man som kirke har haft behov for at styre den lidt.
Ja, jeg synes ikke, det degraderer den, altså den formulering der, får ikke Helligånden til at stivne, som vi jo ikke vil have.
Nej, forhåbentlig ikke, men den bliver sat lidt formet, men det er jo også styrken, kan man sige, vi tre egentlig.
Det er rigtigt, den vil gerne referere tilbage.
Ja.
Så vi får tre enigheden.
Men vi er jo også nødt til som kirke på en eller anden måde at have den sat ind sammen med de andre to. Så vi får en helhed.
Altså de fine ved treenigheden og ved trosbekendelserne er jo, at de skal gentages, fordi vi aldrig får hold på det.
Mm.
Det er virkelig, det synes jeg virkelig er genialt.
Ja.
Genialt ledet. Nu hvor vi lige har fat i de gamle skrifter, det er bare sådan lige en lille ting. Den aronitiske velsignelse, altså Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lader sit ansigt. Hvor gammel tror I den er?
Den står i det gamle testamente.
Ja, det gør
men
i kirkelig brug?
Det ved jeg ikke.
Har I ikke fornemmelsen af, at det er urkristen, når I lyser den velsignelse?
Jo, det kunne jeg jo godt forestille mig.
Jo, umiddelbart.
Ja, altså, jeg har altid haft det her, det er alt det andet, det er senere til for os. Det er sådan set den. Det er Luther, der indfører den.
Den var ikke...
Nej.
Nå.
Det er simpelthen Luther, det er ren modernisme.
Jeg fornemmer meget ofte på min kirkegænger, det er det, som er næsten det største ved gudstjenesten. Ja. Man kan mærke sådan en sitrende, en åbenhed, en modtagelighed, når den bliver lyst, en anspændthed. Den virkelig bliver suget til sig.
Udsynlig.
Så hele gudstjenesten kan mislykkes. Men kommer den agonitiske velsignelse, så er man alligevel ikke gået forgæves.
Nej, nemlig ikke. Men jeg tror også, at det er mange, der siger også, at selvom præstens prædiken var forfærdelig, ikke, så vi fik velsignelsen.
Ja,
og jeg læste faktisk Søren Will Thompson, der har en eller anden passage med den kirken, der altid har stået nu foranderlige kirke på Nørrebrogade. Alt ændrer sig, men det er der ikke. Og så skriver der i sådan, og her er velsignelsen blevet lys, som den er blevet det i 2.000 år, ikke? Og det er forkert. Den er en senere tilføjelse, ligesom alt muligt andet. Ikke?
Ja.
Nå, vi skal tilbage. Det var et, vi skal tilbage til det, jeg lovede flere gange. Det er bandeord, fordi jeg læste, at Kristeligt Dagblad, de havde, jeg ved ikke engang, hvilken forbindelse, men det har ligesom, de hiver jo de der bandeord frem fra tid til anden. Det blev du blandt andet
spurgt. Ja, jeg kan godt huske, at jeg blev spurgt om det.
Ja, og så sagde du kunne ikke... Du kunne ikke komme i tanke om nogen præster, som ville forsvare bandeordene?
Nej, jeg tror, jeg sagde noget andet også. Jeg sagde, at med bandeord er det, ligesom med kærlighedserklæringer. Altså, de fungerer bedst, hvis de bliver brugt på det rigtige tidspunkt, og med ikke så stort, eller med et godt stort mellemrum. Altså, hvis man siger til sin elskede, jeg elsker dig hele tiden, så hører hun det ikke til sidst. Og hvis man bander som død og fanden hele tiden, så virker det altså ikke på samme måde at bande, når det så går 3 uger. Folk har mere respekt for, man bander, når man ikke har bandet i 3 uger. Så jeg tror, man skal betragte bandeord lidt som sådan noget, der skal bruges med måde, fordi det, så virker det bedre.
Så langt er vi enige, men det er i hvert fald, altså jeg vil mene, at det er den beåndede del af sproget. Det kan godt være selvfølgelig, hvis man bander hele tiden. Det er altså lige meget hvilket sprog. Hvis du også sagde, det sagde hun også i går hele tiden, så bliver man jo sindssyg af det. Ikke? Altså det er jo bare med, altså sprog har det ikke godt med at blive repeteret hele tiden. Det er lige meget, hvilket ord det er. Men lige præcis bandeord er den levende del af sproget, siger jeg som baner sindssygt.
Ja, du skrev for mange år siden en kronik om det, hvor du skrev, syntaksen krævede det, kan jeg huske. Den gang var du ung, det var 10-15 år siden. Jeg kan bare huske, at du sagde, syntaksen kræver det nogle gange.
Ja, det gør det også. Ja. Det kan jeg så ikke huske, jeg har skrevet. Men jeg har lavet mere, jeg har også lavet radio, hvor jeg fik mine dengang meget små børn.
Bruger du meget bandeord, Anne? Der er ikke i kirken.
Nej, helst ikke.
Men helt ikke privat. Du er også præstedatter, ikke? Du er garanteret opdraget til, at du ikke måtte bande.
Ja, jeg er sikkert. Men jeg gør det faktisk ikke ret meget, kun når jeg virkelig har brug for det.
Jeg synes, det lyder grimt, når folk bander.
Ja.
Synes I det?
Ja, det synes jeg.
Ja, man kan da bande med stil. Altså. Ja,
det skal det virkelig være rigtig god stil.
Okay.
Jeg synes, det lyder grimt, men jeg skælder også ud på mine voksne børn, når de bander om mit lille barnbarn. Det må du ikke.
Men i hvert fald, det er jo ikke noget... Altså, det er jo ikke det... et religiøst forbud. I hvert fald ikke et kristen forbud. Det, som Jesus siger, det er, at man ikke må svæve falsk. Eller man må slet ikke svæve, siger han. I et gammelt testament står, at du ikke må svæve falsk. Og han ændrer det i bjergprædiken. Han ændrer det. I må slet ikke svæve. Og det er ikke nok, der er mange bandeord, der er besværgelser, men vi har jo en helvedes masse. Alt, hvad der har den med den nedre del, som du beskæftiger dig med, det hører jo også under bandeord.
Jo, men så er der også de der frygtige, vi som præster, der kommer på onkologiske afdelinger, har familier, der har været igennem kræftforløb, når folk siger kræftedme.
Jamen, det er fordi, du har misforstået det, fordi det her, det er kun ordmusik. Det kan godt være grimt ordmusik, men det er kun ordmusik. De betyder ikke, fordi du ser heller ikke en røv foran.
Nej, men det er rigtigt, det er ordmusik.
Men andet gør jeg ikke, altså hver gang det bliver sagt. Jeg ved det fra min svoger som italiener, fordi de har ikke så mange fækale udtryk, som vi har herhjemme. Han var ved at brække sig, da han var begyndt at lære dansk, fordi han så det for os at hver gang, man sagde, brugte de, jeg vil heller ikke sige det lige nu.
Det er bare grim musik. Det, jeg synes ikke, det lyder pænt.
Men det er heller ikke det, fordi...
Det er poetisk. Altså,
det er ikke, du skal jo bruge de frække ord under sex, ikke? Og når man slår sig, bander man.
Ja, men der virker det også.
Så der er en eller anden mærkelig kropslig forbindelse. Men man skal samtidig kende, man skal være intim forbundet med det, Band aldrig, det lærer jeg også mine konfirmander, band aldrig på udenlandsk. Men det er faktisk, det, nu lyder det sådan, ligesom en ung klimaforsker, der har faktisk lavet undersøgelse på det, men intellektuelle mennesker bander mere.
Er det rigtigt?
Det kræver en stor sprogbevidsthed at bande.
Fordi jeg vil sige, der er meget, synes jeg, meget åndløshed og kendetegn ved, at der bliver bandet helt vildt meget. Så må de der intellektuelle, der bander, gøre det på en ret god måde, fordi mange busser og folk, der henter deres børn i børnehave, og hører dem tale til deres børn med alle de bandeord, og tænker, hold op, der er der et eller andet, der bliver slået ihjel i det barn, ved at tale sådan en grim sprog til det.
Jamen, du skal ikke, for dengang jeg lavede en radioudsendelse om det en gang, så fik jeg så mine små børn, der var det sådan, hvor du fra? Jeg er fra havnen. Der var et eller andet, der var nemlig, Vibeke Holst var blevet sur over den sang, ikke? For det var sådan, hvor du fra? What the fuck? Eller sådan noget. I motherfuck. Og det fik jeg så mine to små drenge til at synge. Hvor du fra? Jeg er fra havnen. Motherfuck, motherfuck. Og det lød jo sindssygt sødt.
Ja. Man kan jo også komme hen til en person og synge, jeg dræber dig, jeg dræber dig. Og så stik. Det er da ikke særlig sødt.
Nej, det er det ikke, men det kan godt lyde sødt.
Det er sprogligt.
Det er en af Per, man skal bare gøre ting mindre, så bliver de søde. Så det er fuldstændig lige meget, om det er kattekillinger eller det skruetrækker.
Men man kan bare se, at bandeordene ændrer sig med generationerne. Jeg synes, dem de unge mennesker bruger nu, dem er... jeg er ikke vild med dem, nu gider jeg ikke at sige dem, men altså,
nej,
jeg synes, det er forfladet af sproget, men altså...
Jamen, det er jo blevet meget, altså, jeg er altså, helt ikke, altså, da vi var unge, der var der ikke, eller børn i hvert fald, der var der ikke noget, der hed fuck eller shit.
Nej, vi var danskere, det var sku, de der var det værste. Det.
Men de har jo så igen en anden valør, man skal ikke sige fuck, når man er i England, og slet ikke i USA.
Nej, det var expelled. Mine børn, hvis de sagde et F-ord på deres skoler i USA, der, så fik de en advarsel næste gang, var det 14 dages udvisning.
Mm.
De var meget, meget konsekvente.
Ja, og det er jo ikke særlig hårdt herhjemme. Shit er jo slet ikke, det er jo sådan lidt... Altså, men det er ret hårdt på udenlandsk også, så det er derfor, jeg lærer konfirmanderne. I skal i hvert fald ikke bande på udenlandsk, fordi I kender slet ikke melodien i... Det kræver jo, man skal vide, at hierarkiet i bandeord og sådan noget. Jeg synes, det er smadret spændende.
Og linket til...
Linket til det er, at du skal, det er, at du skal bande beåndet. Jeg ved ikke, om det er noget med anden pinsedag. Hvad hedder teksten egentlig anden? Det kan vi jo så passende lige for at være aktuelt her på faldet.
Du skal læse den smukkeste. Det er den for første tekstrække med...
Ja, vi er jo også.
Ja, vi er jo også i første tekstrække, det er rigtigt.
Den fra Johannes 3. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.
Ja, det er en berømt tekst, men jeg kan godt nok ikke se, at den er særlig meget med Helion at gøre. Da man allerede løbet tør, simpelthen. En dag, så havde man brændt hele. Hele skidtet ud, Poul, du sidder og kigger efter noget.
Nej, men det var lige, at jeg så godt kan lide den der... læsning fra profeten Ezekiel, hvor han siger, det synes jeg, det siger rigtig meget om pinsen, der står, dette siger Gud Herren, jeg har givet dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre, jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud, de skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Mm. Altså ånden, der laver stenhjerter om til kødhjerter.
Ja, det er fantastisk.
Det er Ezekiel 31, er det?
11.
Er det 11? Ev. Så jeg tror også, der står noget godt i Ezekiel 31. Det kan jeg huske, at det er lige pludselig. Ah.
Der er nogle brødopskrifter i Ezekiel.
Er det ikke...
Ja, det er sådan virkelig flot. Godt. Det skulle være det, man læste op anden pinsedag.
Også det, vi snakkede om før, eller du nævnte, Poul, at man kan komme ud til hjem, hvor man føler, at der ikke er nogen ånd. Ikke? Altså, at det her, det er måske også derfor, at folk er så glade for det autentiske møde. Folk skal være så autentiske, at det der med hjertet, at det skal være... Det er noget med ånden og hjertet at gøre. Det skal ikke være stenhjerte, men et hjerte af kød, der pumper, der er nærværende, der er inspireret.
Skal vi ikke slutte af med at give Gamle Testamentet en oprejsning generelt? Det er jo en fremragende tekst. Det er noget, jeg har gået og tænkt på Luther var jo helt vild med det gamle testamente, og mente jo sådan set, at alt det, det blev jo først, altså, vi har jo den hele Bibel, vi har ikke bare Nye Testamente og Gamle Testamente, og alligevel så bliver det jo regnet som, at det Gamle Testamente er sådan en eller anden sindssygt lang prolog til det Nye Testamente, ikke? Men sådan skal man jo ikke se på det. Man skal tværtimod se på, at det Gamle Testamente, det bliver beåndet med Kristus og det Nye Testamente.
Præcis. Ja, det læses i lyset af ånden fra det Nye Testamente.
Ja, og det er jo ikke sådan noget, det er ikke sådan helt det, vi lærte på fakultetet.
Vel? Altså, jeg kan ikke huske det. Jeg gik aldrig til forelæsninger.
Jamen, der lærte vi, hvornår jeg stammer Ezekiel fra, og er det her nogle senere indskydelser og sådan noget.
Ja, det er rigtigt.
Men det er jo ikke, altså at komme og sige, jamen, det her, det er simpelthen skrevet og med henblik på at blive beåndet med Kristus. Det er ikke sådan en, man vil klare til en eksamen. Men vi siger det her.